ეს დროი 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ცხინვალში დღეს მუშაობას შეუდგა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული მერვე მოწვევის პარლამენტი, რომელსაც ფეიკ პარლამენტსაც უწოდებენ.
სამწუხაროდ ამ არჩევნების შედეგებს სამხრეთ ოსეთი კიდევ დიდხანს მოიროვს, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესების კანონიერება და ლეგიტიმურობა საბოლოოდ განადგურდა.
რა გავლენას ახდენს ოჯახში ძალადობა შრომით ურთიერთობებზე?
თუ ოჯახში ძალადობას აქვს მასშტაბური ხასიათი, შეიძლება დასაქმებული სხვები იძულებული გახდეს დატოვოს სამსახური და მისი მდგომარეობა არის მოწყვლადი.
სამ წელზე მეტია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურ საბავშვო ბაღი არ აქვს.
უბაღოთ აბა სოფელი როგორ უნდა იყოს კაცო? თამარიანში არის, მაგრამ იქ ყველა სხვა რა ტრანსპორტი იქ ატარო.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციური პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი მეტი თავისუფლება, ახალი, ლელო, დროა და სტრატეგია აღმაშენებელი საქართველოს პრეზიდენტის ქართული ქარტიის ხელმოწერის შემდეგ ქმნიან ერთიანობის დეკლარაციას, რომელიც შეეხება ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებასა და არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ საერთო მიზნებისათვის ერთიანობას. ციტატა: იმისათვის, რომ გავიმარჯოთ მოახლოებულ არჩევნებში, ხელს ვაწერთ ერთიანობის დეკლარაციას, რომელიც გულისხმობს ერთიანობას როგორც საპარლამენტო არჩევნებამდე, ასევე არჩევნების შემდეგ, წერია დეკლარაციაში. დოკუმენტზე ხელმომწერი პარტიები კერძოდ თანხმდებიან, ეცდებიან, რომ ოპოზიციური პარტიებისთვის მიცემული ხმები არ დაიკარგოს 5%-იანი ბარიერის გამო. 8 ივლისამდე შეთანხმდებიან არჩევნებში მონაწილეობის კონფიგურაციებზე. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არ დაუჭერენ მხარს იმ მთავრობის დამტკიცებას, რომელშიც ქართული ოცნება მიიღებს მონაწილეობას. მხარს დაუჭერენ ერთიან საპრეზიდენტო კანდიდატს. გაერთიანებული ძალებით ეცდებიან საზღვარგარეთ ცხოვრები მოქალაქეების არჩევნებში ჩართვას. ერთიანი ძალებით ეცდებიან ხელი შეუშალონ არჩევნების გაყალბებას. დოკუმენტზე ხელმომწერი პარტიები ერთიანობის დეკლარაციაზე მიერთება სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც სთავაზობენ. მოგვიანებით განცხადება გავრცელა რესპუბლიკურმა პარტიამ და თქვა, რომ ხელს აწერს ოპოზიციური პარტიების ერთიანობის დეკლარაციას. დღეს 25 ივნის ევროკავშირი იწყებს ბლოკში უკრაინისა და მოლდოვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას. ევროპის კომისიამ ივნისის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ ორივე ქვეყანამ შეასრულა ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყების პირობები. ეს ეხება კორუფციასთან ბრძოლასაც და უმცირესობებზე ზრუნვასაც. კიევმა და კიშინიოვმა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადი გააკეთეს რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა მოლაპარაკების დაწყებას უწოდა სიცოცხლის დასღვევა ორივე ქვეყნისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი განაცხადა, რომ აღსრულდება თავისი თანამემამულეების ევროპული ოცნება. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაკავების ორდერი გამოსცა რუსეთის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის სერგეი შოიგუსა და გენშტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის მიმართ. ორივე მათგანს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დანაშაულებს ედავებიან. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორდერები გაიცა სავარაუდოდ ომის დანაშაულების გამო, რომლებიც მოიცავს დარტყმებს სამოქალაქო ობიექტებზე და მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ გადაჭარბებულ ზიანს. სასამართლოს განცხადებაში ახსენები ასევე უკრაინაში კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულები. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეები მიუთითებენ, რომ არსებობს საკმარისი საფუძველი შოიგუსა და გერასიმოვისთვის ინდივიდუალური სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად, იმისთვის, რომ ისინი ან თავად გასცემდნენ ბრძანებებს თავდასხმისთვის, ან მათი მეთაურობის ქვეშ მყოფ ძალებზე სათანადო კონტროლის შეუსრულებლობის გამო. შარშან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისა და რუსეთის ფედერაციის ბავშთა ომბუდსმენის მარია ლვოვა-ბელოვას დაკავების ორდერიც გასცა უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვების იძულებითი დეპორტაციის გამო. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ჰააგაში ორდერები აქვს გაცემული რუსეთის ორი მაღალი რანგის სამხედროს, შორეული ავიაციის სარდლის გენერალ-ლეიტენანტ სერგეი კობილაშისა და შავი ზღვის ფლოტის სარდლის ვიქტორ სოკოლოვის დასაპატიმრებლადაც. მარტში რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ ცნობს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. რუსული საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქს უშიშროების საბჭოში განუცხადეს, რომ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მათთვის ბათილია. ეს ჰაერის რყევაა, ვინაიდან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქცია რუსეთზე არ ვრცელდება და მიღებულია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ დასავლეთის ჰიბრიდული ომის ფარგლებში. ციტატის დასასრული. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტრ ფიალამ განაცხადა, რომ 25 ივნისს უკრაინაში ჩავიდა ჩეხეთის პრეზიდენტის ინიციატივით შეძენილი ჭურვების პირველი პარტია. ციტატა: ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. დაწერა სოციალურ ქსელ X-ში პეტრ ფიალამ. წინა დღეს ჩეხეთის თავდაცვის მინისტრმა იანა ჩერნოხოვამ განაცხადა, რომ საბრძოლო მასალის ნაწილი უკრაინას ივნისის ბოლოს მიაღწევს. მან აღნიშნა, რომ ყველა ჭურვი შემოწმდება და საჭიროების შემთხვევაში გადაზიდვამდე შეკეთდება. ჩეხეთმა ქვეყნის პრეზიდენტ პეტრ პაველის ინიციატივის ფარგლებში უკვე გააფორმა კონტრაქტები 180,000 ჭურვის მიწოდებაზე და იცის, სად შეიძინოს კიდევ 300,000. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის პეტრ ფიალას თქმით, ყველაზე დიდი ფულადი წვლილი გერმანიამ, ნიდერლანდებმა და დანიამ გაიღეს. საერთო ჯამში ჩეხეთის ინიციატივას 20-მდე ქვეყანა შეუერთდა. რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად უკრაინას კრიტიკულად ჭირდება საარტილერიო ჭურვები, რადგან რუსეთი იმაზე მეტ საარტილერიო ჭურს აწარმოებს, ვიდრე ეს უკრაინის დასახმარებლად შეუძლიათ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას. ამის შესახებ ევროპის და ნატოს სადაზვერო სამსახურების წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყება ამერიკული ტელეკომპანია CNN. მისი წყაროების თანახმად, რუსეთი ყოველთვიურად აწარმოებს 240,000-მდე საარტილერიო ჭურს, ანუ წელიწადში დაახლოებით 3 მილიონს. ამერიკის შეერთებული შტატები და შტატებსა და ევროპის სახელმწიფოებს შეუძლიათ უკრაინა ყოველწლიურად მოამარაგონ 1.2 მილიონი ჭურვით. CNN-ის ცნობით, დასავლეთის დაზვერვის მონაცემებით, რუსეთი ფრონტზე ყოველდღე ხარჯავს 10,000-მდე საარტილერიო ჭურს, ხოლო უკრაინა დაახლოებით 2,000 ფრონტის წინა ხაზის ზოგიერთ მონაკვეთზე კი უფრო ნაკლებს. ვებსაიტის ვიკილიქსის თანახმად, საპატიმრო და დიდი ბრიტანეთი უკვე დატოვა ჯულიან ასანჟმა. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საიდუმლო მასალების გავრცელებაში ადანაშაულებენ და 5 წლიან სასჯელს იხდიდა დიდ ბრიტანეთში, არსებული ინფორმაციით უკვე სამშობლოში, ავსტრალიაში იმყოფება. მანამდე უწყებოდნენ, რომ ასანჟმა მოახერხა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან გარიგება. აღიარა წაყენებული ბრალდება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციის მიღებასა და გავრცელებაზე, სანაცვლოდ მას მიუსჯიან 62 თვით პატიმრობას, რავადაც უკვე მოხდილი აქვს ბრიტანეთის ციხეში. შესაბამისად, საბოლოოდ ეს მისი გათავისუფლების საფუძველი გახდება. მოელიან, რომ ის 4 შაბათს წარდგება ამერიკის შეერთებული შტატების საიპანის სასამართლოს წინაშე. ასანჟის სახელს უკავშირდება ამერიკის ისტორიაში საიდუმლო მასალების გაჟონვის ყველაზე მასშტაბური საქმე. გამომძიებლების თქმით, 2009 წლის ბოლოდან ასანჟმა სამხედრო დაზვერვის ანალიტიკოსთან ჩელსი მენინგთან შეთანხმებით ვიკილიქსზე 10,000 დოკუმენტი გამოაქვეყნა ავღანეთისა და ერაყის ომების, კუბაში გუანტანამოს ციხეში პატიმრების მიმართ მოპყრობის შესახებ. მასალების მოცულობისა და წაყენებული რამდენიმე ბრალის გათვალისწინებით მას 175 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა. ასანჟი 2019 წლის აპრილიდან იმყოფებოდა ბრიტანეთის ბელმარშის ციხეში, საიდანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციას ითხოვდა. მანამდე 7 წელი იმყოფებოდა ლონდონში, ეკვადორის საელჩოში, რომელმაც მას პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ჩინურმა უპილოტო კოსმოსურმა აპარატმა ჩანიე 6-მა პირველად ისტორიაში დედამიწაზე ჩამოიტანა მთვარის გრუნტი, რომელიც აიღო დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრის ბნელ მხარეს. ამის შესახებ იტყობინება ჩინეთის ეროვნული კოსმოსური უწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მერვე მოწვევის ეგრეთ წოდებული პარლამენტი პირველად შეიკრიბა, თუმცა არასრული შემადგენლობით. ყოფილი დეფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტიის ერთიანი ოსეთის წარმომადგენლებმა საპარლამენტო ბოიკოტი წამოიწყეს. თუმცა ამჟამინდელი დეფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის პარტია ნიხასმა დეფაქტო პარლამენტში უმრავლესობის შეკრება მაინც შეძლო და პირველივე სესიაზე ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები აირჩიეს. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
94 ეგრეთ წოდებული დეპუტატიდან სესიას 27 დაესწრო. დეფაქტო პარლამენტის სპიკერად ალან მარგიევი აირჩიეს, რომელსაც მხარი 26-მა ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატმა დაუჭირა. ერთი კი წინააღმდეგი იყო. მანამდე მარგიევი დეფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყო. ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ოსეთის ლიდერებმა კი განაცხადეს, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე სხდომა არ უნდა ჩატარებულიყო, ხოლო ამ სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებები არალეგიტიმურია. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ალან ტატაევი გამოცემას საპასეუბნება, რომ ერთიანი ოსეთის ბოიკოტი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე გაგრძელდება. ციტატა: ჩვენ გვაქვს არჩევნების ფალსიფიკაციის ყველა მტკიცებულება. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ჩვენ არ გვაქვს უფლება პარლამენტში მივიდეთ და ეს უფლება არც იმ ადამიანებს ჰქონდათ, ვინც სპიკერი და მისი მოადგილეები აირჩიეს. ამ დეპუტატებმაც იციან, რომ არჩევნები მასობრივად გაყალბდა. ციტატის დასასრული. პარტია ერთიანმა ოსეთმა დეფაქტო უზენაეს სასამართლოს სარჩელით მიმართა და რამდენიმე საარჩევნო უბნის შედეგების გაუქმება მოითხოვა. მათი აზრით ამ უბნების შედეგები გავლენას ახდენს მანდატების რაოდენობაზე. ერთიან ოსეთს ამჟამად დეფაქტო პარლამენტში 6 ეგრეთ წოდებული დეპუტატი ჰყავს. პროპორციული სიებით იგივე შედეგი მიიღო მართველმა პარტია ნიხასმა. თუმცა პარტიის მაჟორიტარების და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატების დახმარებით 34 კაციან ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვა. მერვე მოწვევის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის პირველ სხდომას ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. როგორც ტელეგრამ არხი ბონვარონი უწყება, ერთ-ერთმა უპარტიო ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატმა პროტესტის ნიშნად სესია დატოვა. ეგრეთ წოდებულმა მაჟორიტარმა აზამატ ჯანაევმა სესიაზე მყოფ დეფაქტო პრეზიდენტს ალან გაგლოევს განუცხადა, რომ არჩევნები კანონის დარღვევით და გაყალბებით ჩატარდა და ამ ფარსში ის მონაწილეობას არ მიიღებს. შესაძლოა შექმნათ ფეიკი პარლამენტი, მაგრამ ხალხის მოწყობა არ გამოგივათ. ბონვარონის ცნობით უთხრა ჯანაევმა გაგლოევს. დეფაქტო პარლამენტის ახლადარჩეულმა ეგრეთ წოდებულმა პირველმა ვიცესპიკერმა ზიტა ბესაევამ სიტუაციის განმუხტვა სცადა და არჩეულ ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს პირადი ინტერესების გადადებისკენ მოუწოდა.
Почему я хочу призвать своих коллег, чтобы каждый из вас задумался прежде всего, что вы представляете интересы народа. Не личные интересы, не личные амбиции, а личные. Оставить надо на второй план. Первичные – это государственные интересы и интересы общества. Хочу призвать вас всех к работе, к созиданию, к сплочению, потому что именно сплотившись и поняв, что единое целое для нас – это все-таки государственный интерес, мы сможем с вами что-то делать.
დეფაქტო პარლამენტის არალეგიტიმურობას არა მხოლოდ ბიბილოვის ერთიანი ოსეთი, არამედ ასევე ოპოზიციური პარტია სამართლიანობისთვისაც აყენებს. ამ პარტიის ლიდერები არიან ის პირები, რომლებსაც ცოტა ხნის წინ რუსეთის ფედერაციამ მოქალაქეობა ჩამოართვა. დავით სანაკოევი, გარი მულდაროვი და ძამბულადმედოევი არც ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებზე დაუშვეს. დეფაქტო CSKOM პარტიას რეგისტრაციაზე უარი უთხრა. დავით სანაკოევმა კი არჩევნებზე დაფიქსირებული დარღვევების გამოძიების მოთხოვნით დეფაქტო გენერალურ პროკურატურას მიმართა, თუმცა სანაკოევს იმედი არ აქვს, რომ ვინმე რამეს გამოიძიებს.
К сожалению, эти выборы в парламент были самыми грязными в истории республики. Я сам обратился в прокуратуру по поводу грубейших нарушений закона, в частности, при составлении списков избирателей. Но прокуратура и суды Южной Осетии занимаются не защитой законности, а исполнением пожеланий каждого следующего президента. До сих пор ответа я не получил. Я не вижу у нынешней власти даже представления о законности и легитимности. Вернем Осетию народу, время честных. Все это оказалось бутафорией. Понимают ли эти люди, что парламент сомнительной легитимности и выборы с явными махинациями – это удар по республике, по будущему республики и нашего народа? Мне кажется, что нет, поскольку они заняты только лишь сохранением своей власти. Только это их и беспокоит. К сожалению, последствия этих выборов будут аукаться Южной Осетии еще очень долго, поскольку законность и легитимность политических процессов республики были развалены окончательно.
ადგილობრივი ანალიტიკოსები სოციალური ქსელებით ისევ განიხილავენ 9 ივნის ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგებს. მათი აზრით სახეზეა უამრავი დარღვევა, თუმცა არც ეგრეთ წოდებული სასამართლო და არც პროკურატურა არაფერს შეცვლის, რადგან ისინი მთლიანად გააგლოვებს ექვემდებარებიან. ადგილობრივი ექსპერტების აზრით, არჩევნების შედეგების და ოპოზიციური პარტიების პროტესტის მიუხედავად, კრემლის კურატორების პოლიტიკაა, რომ ადგილზე ქაოსი და დესტაბილიზაცია არ უნდა შეიქმნას, და ამას ადგილობრივი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები მალე შეეგუებიან, რადგან ყველა კრემლიდან წამოსული დირექტივების შემსრულებელია. თუმცა ოსურ საზოგადოებაში სულ უფრო მყარად მკვიდრდება ტერმინი ფეიკი პარლამენტი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, რომელიც რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, იქ ჩატარებულ არჩევნებს საქართველო და საერთაშორისო თანამეგობრობა ისედაც უკანონოდ და არალეგიტიმურად მიიჩნევს. ამას უკვე ისიც ემატება, რომ ადგილობრივი საზოგადოების თვალში დე-ფაქტო პარლამენტს შიდა ლეგიტიმაციის პრობლემაც გაუჩნდა. მერვე მოწვევის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში 34 დეპუტატია არჩეული, 17 მაჟორიტარი და 17 პროპორციული სიით. ეგრეთ წოდებული 7%-იანი ბარიერი კი 4 პარტიამ გადალახა. მართულმა პარტია ნიხასმა, ერთიანმა ოსეთმა, სახალხო პარტიამ და კომუნისტურმა პარტიამ. დე-ფაქტო პარლამენტში უმრავლესობას ნიხასი ფლობს.
ცხინვალში დღეს მუშაობას შეუდგა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული მერვე მოწვევის პარლამენტი, რომელსაც ფეიკ პარლამენტსაც უწოდებენ. თემაზე გოგა აფციაური საუბრობდა. ტექნიკური ხარვეზის გამო ბოდიშს გიხდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამწელზე მეტია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურს საბავშვო ბაღი არ აქვს. იმის გამო, რომ ბაღის ყოფილი შენობის კედლები დაბზარული იყო, სახურავი კი თითქმის სრულად გადახდილი, 2020 წლის ბოლოს შენობა დაშალეს. ამავე წელს გადაწყდა, რომ სოფელში 75 ბავშვზე გათვლილი ახალი თანამედროვე სტანდარტების შენობა აშენდებოდა. ამისთვის 3,475,000 ლარიც გამოიღო. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ახალი ბაღის მშენებლობა 2021 წლის დეკემბერში დაიწყო და ხელშეკრულების მიხედვით 2022 წლის ბოლომდე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. ადგილობრივმა მოსახლეობამ ვერ გაარკვია ვერც მშენებლობის შეფერხების მიზეზი და ვერც ის, როდის დასრულდება სამუშაოები.
უბაღო თაბა სოფელი როგორ უნდა იყოს, კაცო? თუ გააკეთებენ, კი არა, უნდა გააკეთონ. ახლა თამარიანში არის, მარა იქ ყველა სხوارაკ ახლა მისი სირაქია ტრანსპორტი როდი ყატარო.
სამხელა სოფელია და მე მახსოვს ბიჭო 50-იანი წლები. ოდა არ ყოფილა ასეთი ამბავი. და რატომ კეთდება ასე ეს თავრობა, რატომ არ თულებს საქმეს არ ვიცი. არ არის ისტორიაც.
კიჯოვი ადგილზე რო იყოს, მაგრამ არ არის ჯერ დამთავრებული.
დაან გვინდა კაცო, ბაღი უნდა გეიაროს ბავშვებმა და იქნება დროულად გააკეთონ, რა ვიცი.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ჭიაურის ბაღს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით სამშენებლო კომპანია ინსტაილი აშენებს. ჩვენ ვცადეთ გაგვერკვია, რატომ ვერ დასრულდა საბავშვო ბაღის მშენებლობა დათქმულ დროში, თუმცა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. შეკითხებზე პასუხი ვერ მივიღეთ ვერც მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან. მშენებლობის დაგვიანების მიზეზების გასარკვევად სოფელ ჭიაურშიც მივედით. ადგილზე დაგხვდა სამშენებლო კომპანიის მიერ დაქირავებული კერძო საზედამხედველო სამსახური.
გაცდა რა ვადებს. ბაღაზე ვერ გაქცევ პასუხი, იმიტომ რომ შენები უნდა გაქცევ პასუხი, რატო ვერ დაასრულე. ჩვენი ბრალი არ არის.
სოფელ ჭიაურის საბავშვო ბაღის მშენებლობის დაგვიანების მიზეზი არ იცის ლაგოდეხის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა მარიამ გოგოლაძემ, თუმცა მიაჩნია, რომ აქ საგანგაშო არაფერია.
ჭიაურის ბაღი უახლოეს პერიოდშია განსაზღვრული, რომ გაიხსნას გარკვეული ხარვეზების გამო მოხდა ბადების გახანგრძლივება. ძალიან ბევრი მშენებლობის პერიოდში, მით უმეტეს როცა ამ ხელა მასშტაბის ბაღს შეეხება, არის გარკვეული სახშიც უქმნება ხოლმე პრობლემები და მით უმეტეს ახლა 50 და 100 ბავშვიან ბაღში შესაძლებელია რომ ბადები გახანგრძლივდეს.
რატომ ვერ აშენდა ჭიაურის საბავშვო ბაღი 2022 წლის ბოლომდე, როგორც წელს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული? ეს შეკითხვა დაუსვით ლაგოდეხის მერ ჯონდო დივნიშვილსაც, თუმცა პასუხი ვერც მისგან მივიღეთ. დივნიშვილი ირწმუნება, რომ ბაღი 2024 წლის შემოდგომაზე აუცილებლად გაიხსნება.
ჭიაურის საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხრიდან. ეს არის 65 ბავშვი დათვლილი ახალი თანამედროვე სტანდარტების მქონე საბავშვო ბაღი. დეტალებისათვის თუ ვადებთან დაკავშირებით უნდა მიმართოთ გამკვეთს. მე დაზუსტებით ვიცი მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომ ჩვენ სექტემბრის თვეში ახალ საარღვევო პროცესი უნდა დავიწყოთ ჭიაურის ახალ საბავშვო ბაღში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭიაურის საბავშვო ბაღის მშენებლობის დაგვიანება ერთადერთი შემთხვევა არ არის. თითქმის ორწლიანი ვადაგადაცილებით აშენდა სოფელ თამარიანის და ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღებიც. სოფელ ჭაბუკიანის ბაღის მშენებლობა 4,400,000 ლარი დაჯდა და 2023 წლის დეკემბერში საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. თუმცა, როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, პრობლემები შეიქმნა ახალ აშენებულ ნაგებობაში. გახსნიდან 6 თვის შემდეგ შენობის კედლებზე ბზარები გაჩნდა. ბაღის ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ ხარვეზებს სამშენებლო კომპანია ზაფხულში გამოასწორებს. რაც შეეხება სოფელ ჭიაურის საბავშვო ბაღს, მოესწრება თუ არა მშენებლობის დასრულება ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე, 2024 წლის სექტემბრამდე, ამას დრო აჩვენებს.
სამ წელზე მეტია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურს საბავშვო ბაღი არ აქვს. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შრომით ურთიერთობებზე ოჯახში ძალადობის გავლენა გამოიკვლია საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ სოლიდარობის ცენტრის მხარდაჭერით. რა შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ, გაიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც მოამზადა ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა.
სოლიდარობის ცენტრის პროექტის კოორდინატორ ნათია გველესიანის თქმით, ძალადობა უარყოფით გავლენას ახდენს მსხვერპლის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, ღირსებაზე, სოციალურ გარემოზე, პროფესიულ განვითარებაზე და პროდუქტიულობაზე. როგორც ნათია გველესიანი ამბობს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მონაცემებით, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 70% ქალია, ხოლო 30% მამაკაცი. თუმცა ქალი მსხვერპლები განიცდიან უფრო მაღალი დონის და სიმძიმის ფიზიკურ ძალადობასა და იძულებით კონტროლს, ვიდრე მამაკაცები. როგორც ნათია გველესიანი ამბობს, ამერიკის შეერთებული შტატების სოლიდარობის ცენტრის დახმარებით საქართველოში პირველად განხორციელდა შრომით ურთიერთობებზე ოჯახში ძალადობის გავლენის კვლევა.
ისტორიულად ოჯახში ძალადობა განიხილებოდა პირადი ცხოვრების ორგანულ ნაწილად, კერძო პირად დახურულ სფეროდ. 2019 წელს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მიიღო შრომის სფეროში ძალადობისა და შევიწროების აღმოფხვრის შესახებ ყოვლის მომცველი 182 კონვენცია და მისი თანხლები რეკომენდაცია, რომელიც ეხება ოჯახში ძალადობის უარყოფით გავლენას სამუშაო გარემოსა და კლიმატზე და ასევე განსაზღვრავს რეაგირების მექანიზმებსა და ინსტრუმენტებს.
ნათია გველესიანის თქმით, პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ოჯახში ძალადობა არ რჩება მხოლოდ ოჯახში. მისი შედეგები აისახება პირის ცხოვრების ყველა ასპექტზე, მათ შორის შრომით ურთიერთობებზეც. ოჯახში ძალადობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს მსხვერპლის შრომის ნაყოფიერების მინიმუმამდე დაყვანა და შედეგად სამსახურისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის დაკარგვა. ამ პროცესში სახელმწიფოსთან ერთად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დამსაქმებლის ქმედებებსა და მის რეაგირებას ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი დასაქმებულის ხელშეწყობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაში.
თუ ოჯახში ძალადობას აქვს მასშტაბური ხასიათი, შეიძლება დასაქმებული სხვები იძულებული გახდეს, რომ გამოეთიშო შრომის ბაზარს, დატოვო სამსახური და ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება მის პროფესიულ განვითარებაზე და რა თქმა უნდა ფინანსურ რესურსებზე და მისი მდგომარეობა არის მოწყვლადი.
ოჯახში ძალადობის ფაქტების ზრდაზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ზაალ გორგიძე. უფლებადამცველის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2023 წელს გაიცა 8,714 შემაკავებელი ორდერი და გამოვლინდა 7,773 მსხვერპლი. მსხვერპლთა 84% ქალია. ზაალ გორგიძე მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რეალურ რიცხვს არ ასახავს, რადგანაც უმრავლეს შემთხვევაში მსხვერპლის სხვადასხვა მიზეზით მოკლებულია შესაძლებლობას მიმართოს შესაბამის ორგანოებს. გორგიძის მოსაზრებით, ძალადობის შემცირებაში მნიშვნელოვანი როლი სახელმწიფო პოლიტიკას აქვს.
ფაქტი ის არის, რომ გასულ წელს 5300 მეტი პატიმარი ყავს ძალადობის კუთხით, უკვეთ ეს რიცხვი ძალიან დიდია ჩვენი ქვეყნის ოდენა სახელმწიფოსათვის. უკვე 23-ა სტატისტიკით წლის განმავლობაში ქალების კვლელობა, ფემიციდი, უმძიმესი დანაშაული. სახელმწიფო ზვალდებულებები აკისრია საზოგადოების წინაშე, სახელმწიფო უნდა შეასრულოს ეს ზვალდებულებები. შემდეგ ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, რომ ერთობლივად აღმოიყვანოს ეს პრობლემები.
შრომით ურთიერთობებზე ოჯახში ძალადობის გავლენის შესახებ კვლევის ავტორის პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის მოადგილის თამარ სურმავას თქმით, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 190-მეათე კონვენციით, რომელიც 2021 წელს შევიდა ძალაში და რატიფიცირებულია 38 ქვეყნის მიერ, საერთაშორისო დონეზე მკაფიოდ გაესვა ხაზი ოჯახში ძალადობის გავლენას შრომით ურთიერთობებზე. თამარ სურმავას ინფორმაციით, საქართველოს კონვენციის რატიფიცირება არ მოუხდენია და სახელმწიფო უწყებებს არ აქვთ ინფორმაცია, თუ რა გავლენას ახდენს ოჯახში ძალადობა მსხვერპლთა შრომის უნარიანობასა და სამუშაო გარემოზე.
ჩვენ გავიგია რა ერთი ფაქტი, როდესაც მეუღლე მივიდა მეუღლესთან და სამუშაო ადგილზე საფრთხე შეუქმნა მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, გვაქვს ფატალურად დამთავრებული შემთხვევებიც. კვლევის ფარგლებში ვესაუბრეთ როგორც დამსაქმებლებს, ასევე HR-ებს, ასევე ინფორმაციები გამოვითხოვეთ შსს-დან, ასთორმეტიდან, სახალხო დამცველიდან, იურიდიული დახმარების სამსახურიდან, შრომის ინსპექციიდან. არსად ესეთი ინფორმაცია არ არის, სტატისტიკებშიც კი არ გვხვდება ასეთი შემთხვევები.
თამარ სურმავას თქმით, საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპური დამოკიდებულებები ხშირად მსხვერპლს აიძულებს საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ იმოქმედოს. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ სოლიდარობას და ემპათიას კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. თამარ სურმავა კონკრეტულ მაგალითს ელაპარაკობს.
ერთ-ერთი ბოლო სამართლებრივი საქმე, რომელიც მქონდა, იყო ხალბატონი, რომელიც დასაქმებული იყო ძალოვან სტრუქტურაში, სამზარეულოს თანამშრომელი იყო და იყო ძალიან ძიმე ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი. ანუ იმ სტრუქტურაში მუშაობს, რომელიც იცავს ზოგადად ადამიანებს, მაგრამ თავად იყო მსხვერპლი. პირველი რაც ვიკითხე, რომ აქ თუ მუშაობ, მაშინ რატო არ ვსაუბრობთ? საკითხი იყო შემდეგი: მე მრცხვენია, რომ აღნიშნული თაობაზე ყურადღება გავამახვილო და ვინმეს უთხრა, რომ მე ვარ ძალადობის მსხვერპლი. ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც შეიძლება მას დაენახა, იყო სამსახურიდან თავის დანებება.
თამარ სურმავას თქმით, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს ხშირად ექმნებათ პრობლემები სამსახურში.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია დასაქმებულების ცნობიერების ამაღლებას, რომ ეს მხოლოდ მისი საქმე კი არა, დამსაქმებლის საქმეც არის და უნდა იცოდეს, რა შეუძლია გაანეთოს დამსაქმებელს მის სასარგებლოდ. ის, რომ თავად არ ჩართავს ამ პროცესში დამსაქმებელს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი მეორადი ვიქტიმიზაცია, ანუ მეორად მსხვერპლად გახდომა უკვე სამუშაო ადგილზე.
თამარ სურმავას თქმით, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 190-მეათე კონვენცია მიმართავს წევრ სახელმწიფოებს გაატარონ ოჯახში ძალადობის უარყოფითი გავლენის შემამსუბუქებელი ღონისძიებები, როგორიცაა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის მოქნილი სამუშაო პირობებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ანაზღაურებადი შვებულება, დაცვა სამსახურიდან გათავისუფლებისგან და ცნობიერების ამაღლება ოჯახში ძალადობის შედეგების შესახებ. ამ და სხვა რეკომენდაციების გატარება კი გააუმჯობესებს გარემოს, რის გამოც პროფკავშირების გაერთიანება კონვენციის რატიფიცირებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
რა გავლენას ახდენს ოჯახში ძალადობა შრომით ურთიერთობებზე? ამ საკითხზე მომზადებული კვლევის შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
და მოკლედ ახალი ამბების შესახებ ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობა გირჩი მეტი თავისუფლება ახალი ლელო დროა და სტრატეგია აღმაშენებელი საქართველოს პრეზიდენტის ქართული ქარტის ხელმოწერის შემდეგ ქმნიან ერთიანობის დეკლარაციას რომელიც შეეხება ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებასა და არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ საერთო მიზნებისათვის ერთიანობას მოგვიანებით მათ შეუერთდა რესპუბლიკური პარტიაც დღეს 25 ივნის ევროპის კავშირი იწყებს ბლოკში უკრაინისა და მოლდოვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაკავების ორდერი გამოსცა რუსეთის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის სერგეი შოიგუსა და გენშტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის მიმართ. ორივე მათგანს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დანაშაულებს ედავებიან. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორდერები გაიცა სავარაუდოდ ომის დანაშაულების გამო, რომლებიც მოიცავს დარტყმებს სამოქალაქო ობიექტებზე და მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ გადაჭარბებულ ზიანს. სასამართლოს განცხადებაში ნახსენები ასევე უკრაინაში კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულები. თქვენ უსმენთ საღამოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.